Я загадваю маім мусульманскім братам і сёстрам далучыцца да святога айца ў яго намаганнях па садзейнічанні добрай волі сярод паслядоўнікаў розных рэлігій, сказаў старшыня рады імамаў Філіпін, мусульманскі капелан філіпінскай паліцыі Абра Эль-Хадж Моксір. У інтэрв'ю каталіцкаму тэлевізійнаму каналу TV Марыя з Манілы імам падкрэсліў, што падтрымлівае пантыфіка ў яго выступленнях супраць мусульманскіх экстрэмістаў, гатовых на ўсё, нават на прымяненне насілля для распаўсюджвання падзелу і нянавісці. Ён заклікаў рэлігійных лідараў супрацьстаяць захопу фундаменталістамі кантролю над рознымі супольнасцямі. Таксама ён заахвоціў сваіх субратоў, каб падтрымлівалі заклік католікаў да ўзаемнага супрацоўніцтва на карысць міру і дыялогу. Усе добрыя мусульмане і хрысціяне хочуць міру. Мы павінны паклапаціцца, каб нашы браты і сёстры належным чынам выхоўваліся ў сваёй веры, каб не паддаваліся ўплыву экстрэмізму, сказаў імам Аль-Хадж Моксір. Ён будзе адным з удзельнікаў студзеньскага міжрэлігійнага спаткання падчас візіту папы Францішка на Філіпіны. У сваю чаргу каталіцкі святар, які працуе на Філіпінах, айцец Себасцьян Дамбра, паведаміў нядаўна, што дыялог з вызнаўцамі ісламу адбываецца на ўзроўні правоў чалавека, бо на Філіпінах усё яшчэ шмат насілля, багатыя багацеюць пры тым, што колькасць бедных трывожна расце. Візіт Францішка на Філіпіны пройдзе 15-19 студзеня. Ён правядзе спатканні з прэзідэнтам краіны, кіраўніцтвам дзяржавы і дыпкорпусам, узначаліць святыя імшы, сустрэнецца з сем'ямі і ахвярамі тайфуну, правядзе спатканні з мясцовым духавенствам і семінарыстамі, моладдзю, а таксама мясцовымі рэлігійнымі лідарамі. Пілігрымка на Філіпіны адбудзецца адразу пасля візіту святога айца ў Шры-Ланку, які распачнецца 13 студзеня.